Бишкекте саат 3 болду, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутмандуу күнүңүздөр менен, кадырман угармандар, 20 ноябрь жекшемби күнкү уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Ошто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери мекемеге караштуу үйдүн сатылып кетиши иликтенбей калганын даттан чыгышты.
Прокуратура текшерилмиш болуп, акчасын алып жаап таштап жүрдү.
Орусиянын жогорку окуу жайларында 17 000 жакын кыргызстандык студент окуп жатат.
Ошол, как обычно мен эле башкаларга ошо эле Москвага иштегенге келген. Келем деп келгем да. Эми кандай десем, 1 жыл же 2 жыл иштеп, кайра Кыргызстанга барып окууга тапшырам дегем да. Экономический фак, финансовый кредитте окуйм.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүбүз бар, бизден алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алсак, кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Манас аэропортунда учактардын каттамы убактылуу токтоду. Бул тууралуу аэропорттун басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда аба ырайына байланыштуу учактарды жиберүү жана кабыл алуу эртең мененки саат 8:00 тартып убактылуу токтоп турат. Азыр учуу конуу тилкеси кардан тазаланууда. Аба ырайынан улам Ош, Москва, Стамбул, Дели, Дүйшөмбү жана Үрүмчүгө жүргүнчүлөрдү ташыган учактар бүгүн учкан жок. Карга байланыштуу Каракол эңилчек жолу убактылуу жабылды. Каттамдын 38-92 чакырымына чейинки бөлүгү азыр жабык. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, аймакта катуу кар жаап жатат, бороон болууда. Жолду тазалоо иштерин жүргүзүү өтө кооптуу жана коркунучтуу болгондуктан убактылуу жабылды. Техника жана адистер бороон басылганда тазалоого киришүүгө даяр турганы кабарланды. Сириянын түндүгүндөгү Алеппо шаарынын чыгыш бөлүгүн көзөмөлдөгөн козголоңчулар 18 ноябрда өкмөттүк күчтөрдүн чабуулунан 20 жайкын тургун мерт болгонун билдиришти. Маалыматка караганда акыркы 4 күндөгү аба соккуларынан аймактагы 4 оорукананын баары талкаланган. АКШ Сириянын өкмөттүк күчтөрү менен Орусиянын аскерлерин кескин айыптады. Ак Үй тараткан маалыматта карапайым жарандар жашаган кварталдар менен жарандык объектилерди бомбалоо жырткычтык катары мүнөздөлгөн. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелер боюнча мекемесинин маалыматында Алеппонун курчоодогу райондорунда 275 000 адам гуманитардык каатчылыктын босогосуна кептелди. Голландияда болсо Европада теракт даярдалып жатканы эскертилди. Европада өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун 60-80 мүчөсү теракт даярдап жатканын Нидерландынын террорчулукка каршы күрөшү боюнча улуттук координатору Дикскоф Associated Press агенттигине билдирди. Анын айтымында экстремисттер өз тарапкерлерин Сирия менен Иракка согушууга барбай эле Европада калып чабуулдарды жасоого чакырып жатышат. Атайын кызматтын маалыматы боюнча акыркы жарым жылда согушкерлердин катарына кошулуу үчүн Сирия менен Иракка кеткен европалыктардын саны көбөйгөн жок. Ошол эле маалда ислам мамлекети тобунун чегинип жатышы качкындардын агымын күчөтүп, батыштын туруктуулугуна коркунуч туудурушу мүмкүн экенин кошумчалады Дикскоф. Былтыр Евробиримдикке мүчө мамлекеттерден жакынкы чыгыш жана африкалык миллиондон ашуун адам башпаанек сураган. Айрым өлкөлөрдүн мигранттарды кабыл алуу чечими террордук коркунуч күчөгөндөн кийин бир нече жолу сынга кабылган болчу. Быйыл Европада согушкерлердин бир нече жолу кол салуусу катталып, анын айрымдарына качкындар катышканы маалымдалган. Бүгүн дүйнө жүзү жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерип жатат. 2005-жылдын октябрында Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы ноябрь айынын 3-чү жекшембисин бүткүл дүйнөлүк жол кырсыгында курман болгондорду эскерүү күнү катары белгилөө чечимин кабыл алган. Бул күнгө карата дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттерде жол кырсыктарынын алдын алуу, бөгөт коюуга чакырган иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча дүйнөдө жол кырсыгынан бир күндө 3 000 ашуун адам каза табат, 100 000 чукулу ар кандай жаракаттарды алышат. Жол кырсыгы барган сайын жаштар көп кабылууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун болжолу боюнча 2020-жылга карата жол кырсыгы адам өлүмүнө жана майыптыкка алып келген негизги себептердин үчүнчүсүнө айланышы мүмкүн. Бишкекте 18 ноябрда жол кырсыгында каза тапкандарды эскерүү акциясы өткөн. Кыргызстан жол кырсыгы эң көп катталган өлкөлөрдүн катарында турат. Расмий кабарларга ылайык, жылына 7 000 көп авария катталып, 1 000 ашуун адам курмандык болот. Египетте журналисттер бирлигинин жетекчилери кесилди. Сот журналисттер бирлигинин жетекчиси Яхья Куалаш жана анын орун басарлары Халет Аль-Байши менен Гамаль Абдель-Рахимдин ар бирин 2 жылга эркинен ажыратты. Алар такталбаган маалыматты тараткан деген айып менен издөөгө алынган, журналисттерди жаап жашырган деп күнөөлөндү. Айыпталуучулар өкүмдүн үстүнөн арыз жазышса болот. Өлкөдө журналисттер бирлиги түзүлгөн 75 жылдан бери биринчи жолу анын жетекчиси түрмөгө түштү. Адвокаттар коомчулугу жана укук коргоочулар сот өкүмүн айыпташууда. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султанов баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт тобуна 100 000 сом которду. Бул тууралуу маалыматты Султанов Азаттык радиосуна ырастады. Кылычбек Султанов баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесине каршы чыгып, Кыргызстандын Малайзиядагы ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотуу өтүнүчү менен быйыл 17 августта президенттин атына арыз жазып иштен кеткен. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум 11 декабрда өтөт. Оппозиция жана жарандык коом бул аракет бийликти узурпациялоого алып барат деп каршылык билдирип келе жатышат.
Нуржан, чоң рахмат. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ал эми орус тилдүү окурмандар үчүн ыңгайлуу Рус Чекит, Азаттык Чекит орг сайтыбыздагы бар кабарларга удаа эле эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын акыркы маалыматы боюнча 1 АКШ доллары азыр 69 сом 12 тыйын, 1 евро 74 сом 20 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 6 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын деп баалануда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери мекемеге караштуу үйдүн сатылып кетиши иликтенбей калганын даттанып чыгышты. Алар Оштогу 60 батирди менчиктештирүүгө министрликтин жетекчилери жана күч кызматтары катышкан деп доомат коюшууда. Министрлик болсо батирлер мыйзамдуу берилгенин, алардын ээлери үйлөрдү сатууга укугу бар экенин билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Квартира 80% коррупция менен берилди. Бирок эч ким текшерген жок. Текшергиси да келген жок. Жазбактан жазсан дагы текшербейт экен. Мен
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин байланыш боюнча баш кадиси Таштан Токоев мекемеге таандык 60 батирлүү үй боюнча мыйзамсыз иштерди 2 жылдан бери көтөрүп келатат. Ал буга чейин президентке, башкы прокурорго жана башка органдарга чейин кат жолдогон. Бирок 2014-жылы козголгон кылмыш иши азырга чейин аягына чыккан эмес.
Ген прокуратуранын указаниясы менен шаардын прокуратурасынан бирөө текшерди. Бирок эч нерсе мер колдонгон жок. Прокуратура текшеримиш болуп, акчасын алып, жаап таштап жүрдү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2008-жылы Бишкектен Ошко көчүрүлгөндө Ош шаарында атайын 60 батирлүү үй курулган. 2009-жылкы өкмөттүн токтомунун негизинде ал үй Бишкектен көчүп барган министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерине бөлүнүп берилген. Бирок кийин анын баары менчиктештирилип сатылып кеткен.
Штат секретарь Темиралиев, полковник Байсынов, генерал-майор Касымалиев Раманкулов, полковник Кендербаев Рысалиев, Кадыр Кулов, Абекеева Итибаев, Сатибеков Шерматов, мына ушулардын бардыгы незаконсуз бүтөм алды. Үйлөрү бар, жашаган жери бар, алды, приватташтырып сатып кетти,
дейт министрликтин кызматкери Таштан Токоев. Ошол эле кезде үйлөр муктаж кызматкерлерге эмес, үй мүлкү барларга берилип кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин пенсионери Талант Аккөзөв дагы ырастоодо.
Муктаждуу үй бүлөлөргө берилди деп мен так кесе айта албайм да. Могу 52-квартирада министрликке эч кандай тиешеси жок. Маматураимов Махамадали деген кишиге берип коюшкан. Министрликте бир күн да иштеген эмес. Ага ошол батирди приватташтырууга уруксат берип коюшту. Ошол убакыттан бери бул министрликтин турак жай комиссиясы эч жоопко да тартыла элек да.
Кылмыш ишинин иликтениши боюнча Ош шаардык жана Ош областтык прокуратурасынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ишенимдүү булактар кабарлагандай, бул боюнча иштер мөөнөтү эскиргенине байланыштуу кыскарып кеткен. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү, ошол кездеги үй берүү комиссиясынын мүчөсү Абдышарип Бекилов буларга токтолду.
60 батирлүү үйдүн 59 батири мекемелик болуп курулган. Мекемелик деген бул менчиктештирүүгө жатат деген сөз да. Ал эми кызматтык болгондо ал менчиктешүүгө жатпайт. Бир гана батир кызматтык болгон да, ал азыр кызматтык батир боюнча турат. Калган батирлердин баягы мыйзам жол берген эрежелери менен менчиктештирилип кеткен. Анын ичинен саткандары болду. Эми менчигин, раз менчиктештирген, анын менчикти ким кандай пайдаланса ал ар ким өзүнүн укугу.
Деген менен адистер турак жай кодексинин талабына ылайык кызматкер берилген батирди 15 жылдан кийин гана менчиктештире алат. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинен үй алгандардын көпчүлүгү батирлерин сатып кызматынан да кетип калышкан. Белгилүү болгондой, 60 батирлүү үй Ошко курулган кезде министрликти Камчыбек Ташиев жетектечү. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктуруузду улантаасы Орусиянын жогорку окуу жайларында 17 000 жакын кыргызстандык студент билим алат экен. Көбү Орусия тарабынан Кыргызстанга берилген квота, башкача айтканда бюджеттик орундарга сынак аркылуу өткөн болсо, алардын ичинде Орусияга мигрант болуп барып калып, кийин өз күч менен окууга тапшыргандары дагы бар. Орусияда кыргызстандык студенттер жөнүндө Москвадан Лазат Жаныбек кызын баянында.
Арзымат Алибеков үй бүлөгө жардам берүү үчүн Москвага алгач ишке келип, бир жылдан кийин өз күч менен окууга өтүп, Орус калаасында дипломдуу болгон. Москвада окуу оңой эмес, бирок аракет кылсаң мээнетин берет, дейт ал.
Жүрөктө баягы кыялдарым дагы эле бар болчу, ошо чоң жайга окусамбы депчи. Бирок ошо Москвада окуп кеткенге баягы ой жок болчу, андай деле. Анан кудай буйруп, ошо көзүм жетти, ошо жумуш тапкандан кийин, акча каражат табыла баштагандан кийин баягы элди көрдүм, ошо мен дагы баягы анамыздан окой окуйюн. Бир аз убакыт өткөзүп бердим, бирок кеч эмес деп. Ошо бияка Московский финансовый юридический академияга тапшырдык. Барып тапшырып окуп кеттик. Анан баягы орустардын көз карашын сурайт ушул баары эле окуганда кандай карайт бул мугалимдер дагы депчи. Ачык эле айтыш керек, кандай карайт? Өзүлөн өзүнүн балдарын баягы көтөрө албайт, анан бетте оорус кетет, басым камсыйт, андай басымдуулар болот, кысуулар болот окууда. Сууга, басууга, басымдуулукка чыдаш үчүн бул баягы биздин жообуз, эмеде аракет да.
Бактыбек Айбашев дагы Арзымат сыяктуу эле Москвада бир жылдай кафелерде официант, бармен болуп иштеп жүрүп, анан билим алууну чечкен.
Ошол, как обычно мен эле башкаларга ошол эле Москвага иштегенге келген. Келем деп келгем да. Эми кандай десем, бир жыл же эки жыл иштеп, кайра Кыргызстанга барып окууга тапшырам дегем да. Экономический фак, финансовый кредитте окуйм. Бул жерде жумушунда гибкий график, графикти өзүм коюп алам да. Складтан, офисинде да. Ошолорго товарларды принимать этебиз и товарларды отправить этебиз да.
Эл аралык мамилелер боюнча Москва мамлекеттик университетинде, орусча айтканда ГИМОдо окуган кыргызстандык студенттердин көбү федералдык бюджеттин эсебинен окушат. Аскар Өмүракунов бул жактагы кыргызстандык студенттер жөнүндө айтып берди.
Кыргыздар, 35 кыргыз бар. 80% көбү эме бюджеттин астында окушат. Биздин Бишкекте Дип академиядан конкурс өткөрүлөт. 6 квота берилет. Негизи бүт кыргыздардын бар активде жакшы. Биз үй бүлө дейбиз. Аябай жакшы окуган, жакшы окуган студенттер бар. Отчисленияларда да негизи болот, чындыгын айтканда. Общежитие негизи арзан да. Бир семестрге жарым жылга 5000 рубль. Ошо негизи ательелер жиберет, а иштегендер студенттердин арасында бар.
Ал эми Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде 11 кыргызстандык студент окуйт. Ал жактагы кыргызстандык студенттердин бирикмесинин жетекчиси Айпери Мурадылова МГУда окуу жөнүндө токтолду.
В МГУ поступить сложно, а учиться еще сложнее, деп коюшат го. Бирок чындап эле ошондой, биринчи киришиң өзү кыйын. Экзамен тапшырып, кирип, документтерди тапшырып эме кылыш кыйын. Бирок окугандан кийин, 1-2 жылдан кийин уже өзүң дагы үйрөнүп кетесиң. Биринчи, экинчи жыл, конечно, уктабай, только заниматься этип окуп, только окуп жүрөсүң. Кийин оңой эле болуп калат.
Орусиянын элдер достугу университетинде иштеген кыргызстандык Турсунбай Кубатбеков акыркы учурда Орусияга ишке көбүнчө 17-18 жаш курактагы улан кыздар келип жатканын белгилейт. Мындай мигрант жаштарды кара жумуштан тышкары кесиптик билим алууга үндөө керектигин белгилейт.
Мен ошол жерде айтам да постоянно. Мына ошол жердеги эле иштеп атасыңар. Бардык окуу жайлардын эшиги ачык. Вечерний вы жок дегенде училищага кирип сурашып, бирдеке деген кесипти алып алсаңар, кийин Кыргызстанга барып өзүңөрдүн жашаганыңар эле жеңил болот. Анда ошол жерде жүрүп эле көчөшүп турган боюнча, ташыган боюнча кайра бара бересиңерби деп эле айтып атам да. Шарттар бар, окуса болот, баардык шарттар. Только өздөрүнүн каалоосу керек.
Орусиянын жогорку окуу жайларында 17 000 жакын кыргызстандык студент окуйт. Көбү мамлекеттик бюджеттик орундарда окуса, алардын ичинде Арзымат Алибеков жана Бактыбек Айбашев окшоп, алгач Орусияга иштөөгө келип, кийин өз күчү менен окууга тапшыргандар бар. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Ала толкунуңузда Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кезектеги эфири жаңырууда. Азыр саат 3:14 өттү. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда учактардын каттамы калың жааган кардан улам убактылуу токтоду. Карга байланыштуу каракол эңилчек жолу убактылуу жабылды. Каттамдагы 38-92 чакырымына чейинки бөлүгү азыр жабык турат. Сириянын түндүгүндөгү Алеппо шаарынын чыгыш бөлүгүн көзөмөлдөгөн козголоңчулар 18 ноябрда өкмөттүк күчтөрдүн чабуулунан 20 жакын тургун мерт болгонун билдиришти. Бүгүн дүйнө жүзү жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерип жатат. Египетте журналисттер бирлигинин жетекчилери кесилди. Сот журналисттер бирлигинин жетекчиси Яхья Куалаш жана анын орун басары Халет Альбальши менен Гамаль Абдели Рахимдин ар бирин 2 жылга эркинен ажыратты. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султанов баш мыйзамдагы өзгөртүүгө каршы үгүттөөнө 100 000 сом которуп берди. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун LTR телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун баардыгын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында көрүп пикир жазсаңыздар болот. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз иштеп жатат. Эми уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Барак Обаманын президент катары Европадагы акыркы сапары Дональд Трамптын шайлоодогу күтүүсүз жеңишинен кийин Америка Кошмо Штаттарынын Европадагы тарыхый өнөктөштөрүндө пайда болгон камтамачылыктарды басаңдатуу катары да каралууда. Мына дал ушул иш сапар тууралуу Улан Алымкулуулу кеп кылмакчы.
АКШнын кызмат мөөнөтү аяктап жаткан президенти Европадагы акыркы сапарынын алкагында кече Грецияда болду. Демократиянын байыркы бешиги катары саналган бул өлкөнүн борбору Афинада кеңири сөздө сүйлөдү. Республикалык партиянын өкүлү Дональд Трамптын шайлоодогу жеңишине кайрылып, көз караштарыбыз абдан айырбаланганына карабай, менин жана АКШнын кийинки президент ортосунда чоң айырма болбойт. Анткени жалгыз адамдан АКШ демократиясы улук деген Обама.
Politicians tend to be unpopular in democracies.
Адатта саясатчылар партиясына карабай демократиялуу өлкөлөрдө популярдуу эмес. Анткени демократиянын аныктамасы сиз көздөгөнүңүзгө 100% жетпей турганыңызды унасаны талап кылат. Уинстон Черчилдин демократия башкаларын эске албаганда өкмөт куруунун эң жаман формасы деген айтылуу сөзү бар. Кошмо Штаттар сыяктуу көп улуттуу, көп расалуу, көп маданияттуу коомдо демократия өзгөчө татаал болот
деген Барак Обама глобалдашууга каршы терс реакциялар анын өз мекенинде жана башка өлкөлөрдө популисттик кыймылдарды күчөткөнүн, улутчулдуктун өсүшү оң көрүнүш эместигин, бирок глобалдашуунун учурдагы багыты оңдолуп түшөрүп, анын пайдасын адамзат бирдей көргүдөй болушу керектигин белгиледи. АКШнын кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан президент ошондой эле Европадагы өнөктөштөрдүн камтамачылыгын басууга багытталган дагы сөз айтты.
Акыркы жылдары биз НАТОго тарыхый инвестицияларды жасадык. АКШнын Европадагы турумун кеңейттик. НАТО бүгүн дүйнөдө кубаттуулугу жана даярдыгы мурдагыдан чыңдалган эң ири альянс. Мен АКШнын республикалык же демократиялык администрация болобу трансатлантикалык альянска акыркы 70 жылдан берки дилгирлиги жана милдеттемеси. Анын ичинде биздин убадабыз ар бир өнөктөштү коргоо боюнча милдеттемебиз дагы уланарына ишенем.
Мурда саясатта жүрбөгөн, шайлама кызматы ээлебеген ишкер жана миллиардер Дональд Трамптын шайлоодогу күтүүсүз жеңиши анын өнөктүк учурундагы билдирүүлөрүн риторикасын эске алганда евробиримдиктин бийлик чөйрөлөрүндө тынчсыздануу жараткан эле. А маселен өнөктүк учурунда эле эгер НАТОнун европалык мүчөлөрү коргонуу чыгымдарын өздөрү көбөйтпөсө АКШларды коргоо милдеттемесинен баш тартып коюшу мүмкүндүгүн ишара кылган. Трамптын шайлоодогу жеңиши билинген соң биримдиктин аткаруучу органы Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер атүгүл АКШнын шайланган президентин болочок саясатына багытына аныктыкты мүмкүн болушунча тезирээк киргизүүгө чакырган.
Биз АКШнын шайланган президенти өз ниетин ачыктайт деп күтөбүз. Биз глобалдык соода саясаты кандай болорун, биз Трамп мырзанын түндүк атлантикалык альянс боюнча ниети кандай экенин, климат чөйрөсүндө ал ишке ашырууну көздөгөн саясат кандай болорун билгибиз келет. Мунун баарына аныктык жакынкы айларда киргизилүүсү абзел. Бул биз европалыктар Вашингтонго каалоолорунун тизмесин жөнөтөт дегенди билдирбейт. Бирок бизге өтө маанилүү. Глобалдык өнөктөшүбүздүн көздөгөндөрү боюнча аныктык керек. Биз мына ушул багытта иштейбиз.
Учурда болочок администрациясын куруу менен алектенип жаткан Дональд Трамп Европа лидерлери күткөн аныктыкты азырынча бере элек. Кызматка келерки жылдын 20 январында расмий кирише турган Трамп шайлоодогу жеңишинен кийин чет өлкөлүк лидерлерден Германия канцлери, Франция, Кытай жана Орусия президенттери менен телефондон сүйлөшкөнү гана кабарланды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантабыз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында түшкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми кезекти азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берсек, бул түрмөктүн бул жолку каарманы дүйнөлүк шахмат олимпиадасынын 3 ирет катышуучусу, спорт чебери, Кыргызстандын көп жолку чемпиону 17 жаштагы Диана Өмүрбекова. 20 өлкөдө шахмат боюнча мелдештерге катышкан Диана бир апта мурда Казакстанда өткөн эл аралык турнирде алтын медаль тагынып келди. Шахматчы кыз тууралуу баянды кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдаган эле чогуу тыңдасак.
Азия чемпионатында кол
медальга
кийинкиси жакында эле Казакстанда Шымкент шаарына барып келгем. Ал жактан кыздар арасында биринчи орунду алдым. Кыргызстандын желегин көтөрүп келдим. Кыргызстанда чемпионаттарын утканда медальдарды алгам.
Канча медаль барда Кыргызстан чемпионату берилди? 3-4 көп окшойт э?
Көп эле. Буларды көрүп
шагыра илинген медалдын таксанын Диана өзү деле жакшы билбейт. Бүлмөсүндө сыйлоо орунду ээлеген кубок мактоо баркчалары анын көп жылдык эмгегинин акыбети. Диана Өмүрбекова 11-чи класстын окуучусу. Шахматка арналган 11 жыл ичинде Диана эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү, спорт чебери, Кыргызстандын көп жолку чемпиону, кыскасы дүйнөнүн 20 чукул өлкөсүндө кыргыз туусун желбиреткен. Жакында эле Казакстандын Шымкент шаарындагы мелдеште мүмкүн болгон 9 балдан 8.5 бал менен жеңишке жеткен. Анын шахматка болгон кадамы 6 жашында башталган.
6 жашымда ошо байкелерим нарда ойноп атканда мени шахматка кызыгып калгам. Ошондон баштап эле шахмат ойну мага абдан жагат, анткени акылдуу адамдар ойнойт деп айтсам болот. Мен шахматсыз жашай албайм. Анткени күнүгө шахмат менен машыгабыз. Биздин каждый турнирлерге биз даярданабыз. Ан үчүн көп убакыт керек. Жакшы машыксаң жакшы результаттарды көрөсүң.
Шахмат бул акыл оюну. Ал адамдын аң сезимин, шыгын өстүрүүгө жардам берет. Диананын айтымында ар бир шахматчы оюн талаасында жеңишке жеткүрчү жок дегенде 10-15 кадамды жатка билет. Бул жөндөм спортчулардын күнүмдүк жашоосунда да алдын ала пландоого өбөлгө түзөт.
Профессионалдуу шахматисттер күнүнө 5 сааттан бөлүшөт, бирок мен саат 3 сааттай гана машыгам. Негизи шахматчылар бүт ходдун баарын алдын ала билет. Ошонусу аябай чоң плюс деп ойлойм. Анткени башка менин курдаштарым обычный эле адамдардай болуп эле жүрүшөт да, бүгүнкү жашоо менен жашап. Биз шахматисттер алдына карай бүт баарын эсептейбиз. Например, бир айдан кийин тиги турнирге барам, аны барыш үчүн мен бир отборду утуш керекмин деп отборго машыгып баштайм. Отбордон машыкканда турнирде менин соперниктериме даярданам, кандай жүрөт экен, тең жүрсө тең жүрөт, мындай-мындай бүт.
Шахмат оюну эки жактын каршылашуусу, ак жана кара жааттардын беттешүүсү, бири бирине сокку урусу. Кимиси мыкты болсо жеңиш ошонуку. Диана үчүн да оюн талаасында ар бир спортчу жашоодо досу, кесиптеш болгону арабай күчтүү атаңдашка айланат.
Республика масштабында турнир өткөндө 500-600 балдар көп катышат. Аябай кыйын ойногондорун аз эле, бирок алар дагы кыйын деп эсептейм. Кыргызстандагы бардык шахматисттер менин атаандаштарым. Шахмат учурунда алар менин атаандаштарым, шахматтан кийин алар менин досторум.
Диана үйлөдө 4 баланын улуусу, анын ата-энеси, бир туугандары шахмат менен жакында тааныш. Улам каарманыбыздын ар бир жеңиши, спорттогу кадамы анын жакындарынын көз карында. Энеси Бурул ар бир турнирге интернеттен көз чаптырып, кам санап турат.
Турнирге чет жака чыкканда мен өзүнө сарсанаа болбойм, бирок оюнга аябай сарсанаа болом. Оюнга сарсанаа болом, интернетти ачып, сайттарды ачып алып, бул мени мынча ойноптур, мынча өлкө болуптур деп эмнегедир өзүнө мындай Такыр сарсана болбойм да. Жок, ойношуң керек. Бүгүн мен анын атасы көрө айне болуп турсуң. Бүгүн мен ойноп тур, бул жерден тийин ойноп, мынча ачык болуп тур, мындай кыргыздар деп толонуп бул жерде көрүп, кээде компьютер дагы азыр жакшы болуп калбады. Компьютерден дагы ойноп аткандарын да көрсөтүп калат да. Анан отуруп алып балдарым болуп, ай муну жүрбөйт белең, тийине жүрбөйт белең деп анын эмелерин, партияларын жазып, кээде үйдөн белейт этебиз да.
Буга чейин Кыргызстандан чыккан чыгаан шахматчыларынын айрымдары башка мамлекеттерге кетип калган көрүнүштөр байкалган. Анткени көпчүлүгүнүн эл аралык турнирлерге чыгууга каражаты жок. Ал эми Диананын башкы демөөрчүлөрү башында тегиси болсо, ушул тапта чыгымды көтөрүүдө федерациянын көмөгү чоң. Диананын апасы Бурул Исаева ар бир баланын ийгилиги. Каражаттан мурда баланын талант, жөндөмүн андай билген ата-энеден көз каранды дейт.
Баланын дээринде да болуш керек экен. Анан эн атанын да кызыгы болуш керек экен да. Кээ бир учурда болот, балада талант бар, бирок эн аталар карабай коет да. Анан бул жерден атасы экөөбүздүн да баягы шахматка болгон кызыгуубуз дагы артты болуш керек да. Ошол мен дагы окуп жүргөндө бир аз шахматка аралашып, атасы дагы аралашып ойноп жүргөн үчүн келип шахмат жакшы берели. Биз болсо мурун мындай жөн гана шахматты сыртынан билсек, а Диананы баягы шахматтын тиги кружогуна алып баргандан кийин биз көптү үйрөндүк, көрсө биз жөн эле ойноп жүрүптүрбүз да. Көрсө толтура шахматтын бул формула сыяктуу экен. Ар кандай партиялар, түрдүү партиялар бар. Андан кийин биз ушу Дианадан үйрөндүк десек болот шахмат ойно. Чыныгы шахматтын жүрүштөрүн, чыныгы оюндарын биз ушу кызыбыздан кайра үйрөндүк да. Атасы экөөбүз бүт баардык жерге барган, ар бирге чуркап болгон баягы каржылап аттык. Анан азыркы учурда жана сборный, женский сборный команда деп коет. Бул Кыргызстандын ошол киргенден кийин бизге аябай жакшы жеңил болду. Өзүн да көрсөтүп, өзүнүн эмесе жеткенден кийин жакшы жеңилдиктер боло баштады. Азыр федерация баардыгын бизге төлөп берет да. Жолун дагы, бүт баарын, визалардын баардыгын тең. Бизге аябай эле жеңил болуп калды азыр. Бул жерде жакшы болду. Федерация бизди аябай жакшы каралашат. Ким биринчи, экинчи орунду аласыңбы, барасың деген эрежелер бар да. Анан бизди айтабыз жана муну ойнойсуңбу, ойно. Ийгиликке жет, жолуң ачык, биз баягы батабызды берип эле барып келесиң деп. Мындай болгондо баш жагында ошо кыйынчылыктар болуп жүрдү да.
Өлкөдө жаш шахматчылардын саны өскөнү менен алардын оюн талаасында ийгилик жараткандар аз. Өзгөчө кыз келиндер таймашында жеңиштер көп боло бербейт. Айтмакчы, каарманым шахматтагы эркек жана аял киши спортчулардын айырмасын баса белгилеп, алардын оюндагы өзгөчөлүктөрүнө да токтолду.
Кыздар менен ойногондо утуп бара жатсаң дагы утулуп калышы мүмкүн. Эркектер менен ойногондо бир ошибка жасасаң, все, ошондон ары не рассчитывай на победу, да? Только утуласың. Эркектер менен ойногон аябай кызыктуу, чем кыздар менен. Кыздар эмоциональный, сразу билинип турат да, айырмачылыгы. Бирок кээ бир аялдар деле бар, эркектерден жакшы ойногон.
Шахмат жашоомдун бир бөлүгүнө айланды деген Диана Өмүрбекова келечекти жактоочу адистигинде билим алууну самайт. Диана спорттогу билиминин анын ишине пайдасы тиерине толук ишенет. Ага дээрэ мектеп бүтүрүүчүсү жакынкы турнирлерге машыгууну баштады. Баса үйүндө анын башка атаңдашына 7 жаштагы иниси айланган. 5 мүнөткө созулган эжени ортосундагы шахматтын блиц түрүндөгү мелдеши Арине чемпиондун жеңиши менен аяктады. Мен болсо ага ийгилик алып жумушка жөнөдүм. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, 44 мүнөт мурда Азаттык чекит орг сайтынан жаңы макала чыкты. Ал илим берүү IT тармагындагы макала экен. Анын темасы чычкандар да кытыгыга күлүшөт деп аталат. Амирбек Азам уулу жазган макалада чычкандар да кытыгылаганда күлүшөт. Илимпоздор омуртка жүрүнү сынып, эки буту кыймылдабай калган маймылдарды бастырышты. Робот Рубиктин кубигин 1 секундка жетпей жыйнап койду. Марста жашоо болгону тууралуу жаңы гипотезага айтылды деген башкы темалар бар. Чычкандар кубанганда адам сыяктуу эле төбөсү көккө жете секирет экен. Берлиндеги Гумбольд университетинин окумуштууларынын изилдөөсү чычкандарга кытыгылаган жагарын жана жаш бала каткырып күлгөндө үн чыгара турганын көрсөттү. Чычканды кытыгыласа күлгөнү окумуштууларга мурдатан эле маалым болчу. Маселен, чычкандарды аларга жагымдуу чөйрөдө кытыгыласа үн чыгарып кубанганын Чарльз Дарвин 1872 жылкы бир эмгегинде жазган деп баяндалат. Дал ушул макаланын уландысын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Ошондой эле
Бүгүн түшкү эфирден жаңырган бардык макала баяндарды жана ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлорубузду дагы да ушул сайттан тапсаңыздар болот. Уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-ноябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Thank you.